Kun me mietitään yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja tunnetaitoja, niin ne kaikki liittyy tiiviisti toisiinsa. Ja voidaan ajatella, että taiteessa nämä kolme ovat myös läsnä tavalla tai toisella.
Kyllä. Jos aloitetaan tunnetaidoista, niin tunteet on ihmisenä olemisessa ihan perusasia. Meillä on koko ajan joku tunne jostakin. Mutta tarvitaan myös tunnetaitoja, jotta meidän oleminen toistemme kanssa olisi sujuvaa. Esimerkiksi sitä, että tunnistaa tunteita ja ymmärtää omia ja toisten tunteita. Ja kun osaa asettua toisen asemaan, niin voi ehkä ymmärtää, miksi joku tuntee siten kuin tuntee. Toisin sanoen, osaa olla empaattinen.
Tämän lisäksi tarvitaan sitten vielä taitoa käsitellä ja säädellä tunteita. Nämä on myös tärkeitä tunnetaitoja. Näitä kaikkia voidaan harjoitella ja oppia taidelähtöisillä menetelmillä. Sillä taide, sen tekeminen ja sen vastaanottaminen, ne usein herättää ihmisissä vahvojakin tunteita. Me voidaan ottaa tunne myöskin ihan tietoisesti lähtökohdaksi taiteelliselle työskentelylle. Jos esimerkiksi ilo maalataan väreiksi, rytmeiksi ja muodoiksi paperille, tunteelle annetaan konkreettinen muoto. Näin se saadaan omien ääriviivojen ulkopuolelle hallittavaksi ja käsiteltäväksi. Tunteesta on tällöin myöskin helppo jutella yhdessä, kun edessä on konkreettinen kuva. Ja siihen voidaan myös palata tarvittaessa aina uudestaan.
Joo, ja siksi taide on hyvä tie oppia myös tunteista. Lisäksi taide antaa jokaiselle tilaa kokea ja tehdä omalla tavalla. Eli ei ole yhtä tiettyä oikeaa tapaa ilmaista itseään. Oli se sitten musiikkia, kuvataidetta, käsityötä, tanssia tai draamaa. Taiteeseen on sisäänrakennettuna suvaitsevaisuus, moninäkökulmaisuus ja erilaiset maailmanselitykset.
Taide on eräänlainen tapa tutkia maailmaa ja tehdä asioista omakohtaista. Juuri minusta puhuttelevasta tehdä näkyvää. Tällöin me ollaan väistämättä omakohtaisen, henkilökohtaisen tunteiden äärellä.
Niin. Siksi me taiteessa opitaankin yleensä käsiteltävä asia lisäksi aina jotain itsestämme, toisistamme ja sitten koko maailmastamme. Tunnetaitoja voisi käsitellä ja draama- ja kuvataiteen yhteydessä esimerkiksi näin. Tämä pitsku tässä, se haluaa kertoa meille jotain. Ahaa, ok. Voi pitsku. Pitsku kertoo, että häntä huolestuttaa, että suuttuikohan hänen hyvä kaverinsa ripeä räväkkä ihan kokonaan hänelle, kun niin, että leikkiikö enää ikinä hänen kanssaan. Pitsku, hei, me autetaan sua. Sä voit mennä nyt päiväunille, niin kuin olit menossa. Eli, mitä on tapahtunut? Lapset voisivat itse keksiä tilanteita, joissa näin oli käynyt.
He voisivat vaikka sarjakuvittaa tämän tapahtuman, mitä tapahtui heidän välillään.
Joo, ja sitten he voisivat myös esittää ne sarjakuvat olemalla itse niissä kuvissa ikään kuin valokuvina.
Joo, ja sitten lapset ja aikuiset voisivat yhdessä lähteä pohtimaan, että millaisia ilmeitä ja asentoja he löytää, ja näin ollen millaisia tunteita tämä pitsku ja ripe olisivat voineet tuntea.
Ja sitten lapset voisivat keksiä pareittain tai pienryhmissä keinoja, että miten tämä ystävyys saadaan taas kuntoon. Ja sitten he voisivat esittää nämä keinot pieninä tilanteina.
Ja sitten niistä vielä voitaisiin ottaa ihan oikeat valokuvat ja katsoa yhdessä, että millaisia tunteita niistä kuvista nyt tunnistetaan, kun lapset on siinä esiintymässä. No nyt kun me mietitään tuota äskeistä esimerkkiä kuvataiteen ja draaman käytöstä, niin siinähän oli mukana toimintaa, otettiin tuommoisia pysähdyskuvia, siinä oli aistimuksia, havaintoja, mielikuvia, tunteita, eli hyvin tämmöistä kokonaisvaltaista toimintaa.
Joo, se on tärkeää, että mukana on koko ajan keho ja mieli. Ja se kieli, millä siinä työskenneltiin tämän meidän tavallisen puheen lisäksi, oli taiteen kieli. Kuvataiteessa kuvat, värit, muodot, sommitelma ja niin edelleen puhuivat omaa kieltään. Draamassa taas keholliset ilmaisut, eleet ja olemus omansa.
Niin. Kun tunteita ja ajatuksia ilmaistaan taiteen keinoin, ne väistämättä muuntuvat. Ja tässä on eräs taiteellisen ilmaisun erityispiirre. Eli itseä puhuttelevasta voidaan kertoa symbolien, metaforien ja kuvitteellisen kautta. Ikään kuin epäsuorasti. Ja tämä antaa sitten sille kertojalle myös eräänlaisen suojan.
Kyllä. Ja se suoja antaa samalla myös tilaa, jossa kaikki on mahdollista. Se on aika vapauttava tunne. Meillä on paljon tutkimuksia siitä, kuinka taidelähtöinen toiminta tuottaa hyvinvointia. Esimerkiksi on havaittu, että kun draamatunteja lisättiin koululuokissa, niin ilmapiiri parani myös muilla oppitunneilla.
Joo, meillä on tutkimuksia myöskin siitä, että taiteellinen toiminta saa aikaan ryhmässä vahvoja yhteyksiä sekä emotionaalisesti että sosiaalisesti. Ja on ihan ymmärrettävää, että sitten myöskin taiteen parissa yhdessä viihdytään hyvin. Kuvataiteessa tekeminen on tavanomaisesti ymmärretty tämmöistä yksilötyöskentelyksi, minä oman piirrokseni kanssa. Mutta viime aikoina on tuotu esiin myöskin sellaista näkökulmaa, että kuvan tekeminen voi olla yhdessä tekemistä. Se voi olla aikuisten ja lasten välistä työparityöskentelyä tai se on lasten keskinäistä kuvantekoa. Tämmöistä kuvataiteellista vuoropuhelua ikään kuin. Ja yksi esimerkki tällaisesta yhdessä tekemisestä on yhteisötaideprojektit, jossa taiteen keinoin tehdään lapsiyhteisöä näkyväksi ja käsitellään heille tärkeitä teemoja tai asioita, jotka heitä mietityttävät. Ja usein tämmöiset teemat on sellaisia, että siinä halutaan muutosta johonkin. Yhteistyöprojekteissa edetään vaiheittain, ihan niin kuin projekteissa konsanaan. Aluksi asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan, mitä projektissa tehdään ja sitten myöskin, mihin se projekti päättyy. Jos lapset olisivat esimerkiksi pohtineet pimeän pelkoa, niin sitten lähdettäisiin tässä projektissa yhdessä miettimään, miten taiteellisin keinoin sitä tehdään turvallista. Ja esimerkiksi se voisi tarkoittaa, että luetaan yhdessä aiheeseen liittyvää lastenkirjallisuutta, tehdään varjoteatteria, maalataan pimeässä valolla ja sitten päätetään se projekti tämmöiseen yhteiseen valojuhlaan, joka järkätään aikuisten kanssa päiväkodilla illan hämärässä. Ja sitten tässä juhlassa myöskin nämä lasten teokset julkistetaan. Ihan projektin päätteeksi sitten vielä arvioidaan, missä onnistuttiin, mikä muuttui, jos muuttui.
Tuossa sinun esimerkissä tuli hyvin esille, että miten tunteet, osallisuus ja yhteisöllisyys liittyy toisiinsa. Ja että taidekasvatuksessa on aina tavoitteet ja pohdinta koetusta ja opitusta. Draama on jo perusolemukseltaan yhteisöllistä, yhdessä tekemistä, neuvotellen ja kokeillen. Siinä voi olla kaikenikäiset mukana ja siinä ei oikeastaan osaamisella ole niinkään merkitystä. Kaikki osaavat tehdä sen oman tyylisen ilmaisunsa. Osallisuus on siis keskeistä. Osallisuudella tarkoitetaan siis sitä, että jokaisen näkemys ja mukanaolo on tärkeää ja että kukin voi osallistua itselleen sopivalla tavalla.
Ja kun neuvotellaan, miten toimitaan yhdessä, niin sitten samalla opitaan sosiaalisia taitoja, monenlaisia. Oleellista toki on muistaa se, että osallisuus perustuu aina vapaaehtoisuudelle. Ja tässä tapauksessa nyt sitten taiteellinen toiminta tarjoaa yhden mahdollisuuden.
Kyllä. Vapaaehtoisuus on tärkeä asia, koska sitten kun on lupa olla osallisena juuri niin kuin on, joko ihan hiljaa tai hyvin aktiivisena tai jotain siltä väliltä, niin ollaan kuitenkin tekemässä yhdessä. Ja sitten kun harjaannutaan näissä yhdessä tekemisen tavoissa, niin ryhmä toimii yhä paremmin ja paremmin, ja yhteisöllisyys voi siis kasvaa.
No niin, kuten me on tässä tuotu esiin, niin taide on monipuolinen työkalu yhteisöllisyyden ja tunnetaitojen tukemisessa, mutta se ei ole täsmälääke. Eli taiteellisessa kokemisessa ja tekemisessä voi tulla eteen paljon yllättävää, ennalta arvaamatonta, ja sekin on arvokasta.
Kyllä. Tarvitaan siis vain turvalliset ja innostavat olosuhteet sekä yhteistä aikaa taiteelliselle, tekemiselle ja jakamiselle.